Þess vegna þá kannski bara stóra verkefni, það að kjarna sig og finna það sem sameinar frekar en það sem sundrar. Og vegna þess að annars ef að öll þessi hreyfing sem náttúruverndar fólk, að minnstakosti náttúru unnendur, að það á bara fleira sameinlegt heldur en það sem sundrar. Og ef að það bara tekur sig ekki saman og vinnur saman í staðin fyrir að vera vesennast út af svona undir málum, þótt þau séu stór og mikilvæg, að þá eru þau alltaf minni heldur en heldin.
Björg Eva Erlendsdóttir var nýverið ráðin í starf framkvæmdastjóra Landverndar en hún starfaði áður sem framkvæmdastjóri Vinstri grænna. Hún hefur lengi verið einarður náttúruverndarsinni og hefur til að mynda farið framarlega í andstöðunni við að Landsvirkjun reisi þrjár virkjanir í neðurhluta Þjórsár, fyrstu stórvirkjanirnar hér á landi sem myndu rísa í byggð. Ég settist niður með Björgu Evu til að ræða náttúruverndina, stöðu náttúruverndarhreyfingarinnar, hálendisþjóðgarð, ríkisstjórnarsamstarfið og áróðursherferðina orkuskort og græn orkuskipti. En ég byrjaði á því að spyrja hana hvernig henni hafi verið innanbrjóst í hádeginu 15. júní 2022 þegar ríkisstjórnarflokkarnir, þar á meðal þingflokkur Vinstri grænna, samþykkti rammaáætlun með þremur virkjunum í neðri hluta Þjórsár í virkjunarflokki.
Þetta, mér fannst þetta ekki skemmtilegt eins og bara gefur skilja þannig að ég settist bara niður og skrifaði eina mjög reiðilega umsögn. Ég var reyndi búin að gera það áður en það var samþykkt en ég sá svo sem hvert stemdi og Hvammsvirkjun var búin að vera í nýtingaflokki frá því 2016 þegar henni var svona smyglað þangað inn með ekki góðum hætti að mínum mati. Þannig að þrýstingurinn á þessar virkjanir í neðri hluta Þjórsár hefur verið alveg ótrúlegur í mjög langan tíma og talandi um upplýsinga óreiðu og bara allskyns rangfærslur og liðkunarfé eða mútur eða hvað vegum að kalla það. Það búið að ganga á með heilmiklum ósköpum á þessu svæði mjög lengi. Og þetta hefur eitt af því sem að fór alveg sérstaklega í taugarnar á okkur, það var alltaf talað að þetta væru rennslisvirkjanir. Og ég veit ekki hversu oft ég búin að leiðrétta það við alls konar fólk bara í, sem segir hvaða læt eru í ekkur þannig. Það er engin lón, þetta eru rennslisvirkjanir. Þannig að fólk veit ekkit mjög mikið þetta. Og Nei. Þetta svæði var á sínum tíma mjög mikið ferðamannasvæði en það breyst. Þannig að þegar ég fer með fólk í göngur svæði þá alltaf einhver hluti hóp sem hefur bara ekkit komið hana. Sem mjög merkilegt
já, í Þjórsárdal.
Þjórsárdalur til dæmis mjög mikil náttúru perla.
Já.
Og að já. Fara inn í Þjórsárdal eitthvað iðnaðar virkjanasvæði, það ekki það sama og að fara inn í Þjórsárdal í dag.
Einmitt.
Þannig að þetta allt saman búin að vera mjög einkennileg umræða og Vinstri græn stóðu gegn þessum virkjunum mjög oft einn flokka.
Já, í stjórnarandstöðu voru þeir mjög hörð.
Það var vitað að þau gæti ekki stoppað þetta endalaust einn.
Já.
Og hérna ég ætlaðist náttúrulega til þess að þau stoppuðu það eins lengi og mögulegt væri og þau segjast hafa reynt það en það var greinilega ekki, sko eftir að Hvammsvirkjun fór í nýtingaflokk, þá var orðið svolítið erfitt.
Já, að því að Landsvirkjun segist þurfa hinna tvær virkjarnar til þess að geta, já þess að þær þurfa allar að vinna saman en það ekki til þess að dæmi gangi upp hjá þeim, eða hvað?
Það hefur oft verið kynnt þannig og stundum hefur það verið kynnt öðruvísi. Það er nú engin svona algild sannindi í því hvernig talaður þessa virkjanir, en hver sig nokkuð stór.
Einmitt.
Þannig að þetta mikil breyting í byggð.
Já.
Og svo hefur náttúruverndin kannski ekki heldur verið það grimm í þessu út af því að ef þú ert að passa hálendið, þá þarftu kannski að láta eitthvað á móti.
Já.
Og þannig að þetta
Ef að náttúruverndin upplifir sig þannig að hún þurfi alltaf að vera að taka þátt í einhverjum viðskiptum, sko.
Með spurningin alltaf hvar viltu þá virkja?
Já, einmitt.
Ef þú ert búin að ná fram einhverju svona almennum skilningi á því eða almennri upplifun á því að það sé rosalega mikill orkuskortur.
Já.
En einmitt. Landvernd er nú sem betur fer ekki þar.
Nei, einmitt. Hvað þið búin að standa lengi í þessari baráttu þarna í neðurhluta Þjórsár?
Mér skilst þetta hafi verið fyrst nefnt 1972.
Já, það virkið
að þá var einhver sem hafði heyrt af þessum plönum. og þessar virkjanir voru allt öðru vísi í upphafi. Ég kann ekki einu sinni skil á því hvernig þær voru. En þeir hafa breyst. Ég hugsa að þær hefur skánað, jafnvel.
En þetta hefur leikið samfélagið þarna svolítið grátt, þessi deila, það ekki? Það hefur farið illa svona samskipti fólks, þarna annars vegar anstæðinga og þeirra sem vilja fá þessa virkjun.
Sko ég, fólk þarna lifi nú bara sínu lífi, þótt þetta sé svona. Auðvitað þetta ekki skemmtilegt fyrir neitt.
Nei.
Og þetta líka langdreið og maður hefur eiginlega samu með báðum hliðum í þessu. Já. Vegna þess að það að hafa svona stóra framkvæmdir hangandi yfir árum saman, þú ert kannski að með búskap, þú vildir þessar virkjanir ekki, sættist kannski á það og svo heldur þetta áfram að dragast og breytast og og hérna þú þetta stoppar svolítið framtíðina líka
Já, einmitt
Þannig að þetta bara þetta hið versta mál og hefur alltaf verið
Heldur að þessari virkjani munur rísa búið að tapa þessum slag
Engin virkjun er risin fyrir núna risin
Nei, en svona
og
hvernig lítur
Og það voru náttúrulega mjög margir sem held að þessi slagur væri tapaður fyrir 20 árum Já. Fyrir 15 árum, fyrir 10 árum en þann breytist margt í tilverinu þannig að ég ætla bara ekkert að segja það
Nei, einmitt
Þannig að
Einmitt Upplifuru, eru einhverjir svona á þínu bandi innan inn á alþingi hvað þessar virkjanir varðar?
Já, það held ég Ég held að hérna þó nokkrir séu það
Já Og í hvaða flokkum það?
Í vinstri grænum áfram og pírötum
Og pírötum En samfélkingin ekki? Já.
Jú, kannski einn og einn, en það er nú þegar ég sagði daginn og móðgæði held ég mjög marga í stjórnmála stjætt að það heyrðist ekki rödd náttúrunnar inn á alþingi
Já.
Og þá var það kannski svona sett á oddin en það þegar að umhverfis og orkumálaráðuneyti komið saman í eitt ráðuneyti og það bara talað orkumál endalaust út í eitt og þá orkuskort. Og að virkja fyrir loftslagið og það það sem heyrist og þótt að sé einn og einn náttúruverndarsinni innan á alþingi og fara í ræðustól þá það bara mjög lítið miðað við það þegar að sá sem gegnir starfi umhverfisráðherra aðalega að tala orkuskort
Já.
Og nokkrir hans meðflokksmenn mæta í útvarp mörgum sinnum í viku eins og Jón Gunnarsson og tala ég vel neyðar ástand í orkumálum, 40 sinnum og móti einu viðtali í hináttina og þessi svona klifun gegn náttúruvernd sem ég finnst nú þetta neyðar ástandstal að minnstakosti vera að það auðvitað skilur eftir sér spor og það breytir hugsuninni
En þá veltum að fyrir sér af hverju hafa vinstri græn þá í stjórnarsamstarfi með stjórnkerfið að baki sér ekki verið dugleiri við að andmæla þessu. Þau eru með aðgang til þess að sérfræði upplýsingum, þau eru með starfsfólk stjórnarráðsins hérna og getur nýtt þann mannafla til þess að í rauninni færa fram hinn rökin eða hina sínina. Hvers vegna hafa Vinstri græn ekki verið dugleg við það?
Eitthvað hafa þau nú sagt. Katrín sagði nú eitthvað til dæmis áramótin í hérna einhverjum áramóta þáttum.
Já.
Virkjanamál, mótmælt þessum orkuskorti, Orri Páll hefur gert það líka
Já.
En veist, þetta bara
Þetta verður ekki verið eins einbeitt og úr hinni áttinni
Nei, það hefur ekki verið það
Nei.
Enginn gæti sagt það En svo hinnir eru líka bara hinnir eru fleiri og þeir hafa hérna ansi góðan aðgang
já, og með náttúrulega samtöku atvinnulífsins og iðnaðarins að baki sér.
Já, þetta í rauninni ósköp svipað eins og þegar að hérna, sko, rödd náttúruverndar, rödd almennings, rödd kannski minni hluta hópa, hún alltaf veikari heldur en rödd hagsmuna aðila.
Já.
Það bara þannig.
Já,
þannig að þegar að fólk að hérna andæfa hinum og þessum stór framkvæmdum, að þá endar alltaf allt á viðtali við framkvæmda aðilan.
Já.
Það byrjar á því og endar á því og nokkru sinnum inn á milli.
Oft er það þannig. En það eru sem tímapunktar eins og til dæmis í upphafi þessa kjörtímabils þegar Guðlaugur Þór lætur hérna Samtök atvinnulífsins hverju voru oftir fleiri og Vilhjálm Egilsson, sjálfstæðismann og Ara Trausta, Vinstri grænan. gera skýrslu orkuskiptin, græn orkuskipti í landinu. Sú skýrsla bjó til mjög bjagaða mynd af í rauninni hvað væri hægt að virka á Íslandi. Hefði vinstri græningi einhvern veginn þurfti að stíga bremsuna þar í öllu því ferli. Þú veist, af hverju kemst umhverfisráðherra upp með það að búa til svona skýrslu sem að skekkir allavega umræðinu og gerir hana bara hálf galna?
Sko, nú hefur verið talað það að í þessari skýrslu hafi verið margar ólíkar sviðsmyndir. Ég hef ekki lesið þessa skýrslu í þaula en Nei. Ég hef farið á nokkuð marga fundi. Já. Þar sem hefur verið reynt að útskýra að skýrslan hafi ekki verið eins og Vilhjálmur kynntana heldur hafi verið hægt að lesa hana með einhverjum allt öðrum glerugum. Það getur vel verið en hún kom allavega mjög óheppilega út í kynningu og Ari Trausti var nú oft svona að reyna að draga út úr því og segja að þetta hefði hann aldrei sagt og, en þetta er þá bara mjög dæmigert fyrir það þegar það verið að búa til einhvert svona samráð. Já. Og á bak við það standa hagsmuna aðilar sem eru bara teikna upp einhverjar sínar sviðsmyndir og svo koma einhverjar aðrar með inn líka. Já. En þetta verður á einhverjum forsendum sem að, já, allavega náttúruverndin kannast ekki við og ekki var hún með í að gera þessi skýrslu, það held ég sé alveg.
Nei, og einhvern veginn umræðan hefur verið sett í eitthvað skrústykki sko eftir með þessari skýrslu í rauninni, þar sem að væntingar eru alveg ofsalega miklar og óraunhæfar í rauninni sko.
Við getum einu svona kennt þessari skýrslu þetta er eiginlega bara svona eins og einhver hávaði út í samfélaginu og skýrslan er ekki ástæðan fyrir 40 vindmilu garðaplönum og öllu þessu sem er. Muna samtök iðnaðarins eru líka alveg einstaklega iðin í orkuskorts umræðunni og fleiri og fleiri og þetta er nú eiginlega bara komið alveg út í það að jafnvel sko orkufyrirtækin er ekki sammála sín á milli hvað er staðreyndir og hvað ekki og hvað er neyðarástand og hvað er orkuskortur og hvað er eitthvað annað. Þannig að þetta er greinilega að verða bara flóknar og flóknar að eiga við þetta.
Og
Landsvirkjun og HS Orka hafa ekki sömu mynd af stöðinni.
Nei, þau eru ekki sammála hvernig ég var ekki Landsvirkjun sem var að haldaði fram að HS Orka vera að selja raforku til stórkaupenda sem ætti að fara til heimila.
Og síðan þessi einkennilega staða það virðist ekki vera hægt að tryggja raforku öryggi almennings á
Nei, sem eru þó bara 5% af markanum
og, það er ekkert að tala að það sé út af neinum orkuskorti en það er eitthvað annað sem ekki er að ganga upp og þetta myndi ég vilja skilja
og svo eru allir að tala núna á sínum tíma að það þetta fara að setja lög þetta að Landsvirkjun bæri skilda til þess að afhenda almenningi heimilum rafmagn og þessi ákveði þyrftu að vera í lögum En svo var núna bara frétt daginn með að alþingi ætlaði ekki að setja hann í lög þetta og þetta ætti bara að treysta á það að orkufyrirtækin myndu sjá til þess að almenningu fengi raforku í eldavélarnar og ljósin og internetið.
Bara eins og í Noregi og hérna kunningjakonu þar sem að hún sagðist alltaf að flytja út til sólarlanda næsta vetur og búa á 5-stjörnu hóteli í 5 vikur.
Já.
Koma svo heim og fara heim að flugvellinu með leigubíl og fara svo út að borða fyrir afganginn af rafmagnsreikningum sem hefði orðið.
Já, það er þessi samkeppnismarkaður sem hefur verið settur upp sem að einhvern veginn.
Já,
og menn virðast ekki hafa neina stjórn á eða kannski vil ekki hafa stjórn á, vilja bara verðið hækki.
Nei, og það eru þó nokkuð margir hérna sem að gæta alveg hugsa sér þetta líka.
Já.
En hvernig við vitum ekki alveg hvernig þetta fer.
En hvernig ætti að koma í veg fyrir þetta? Af því að nú þetta mjög viðkvæm umræða, þessi orkupakka umræða og svona maður hefur séð að náttúruvendin og hefur kannski ekki alltaf verið.
Ég skildi þetta ekki þannig að þetta strandaði á orkupökkunum.
Þetta samkeppnisumhverfi sem hefur komið á, það tengist þessu.
Jú, en það var hægt að taka út fyrir sviga allavega almenning og þá notkun.
Já, það hefur verið lifir.
En það er samt sem áður einhvern veginn að flækjast fyrir pólitíkinni.
Já, þetta er orkufyrirtækin, að því að orkufyrirtækin mótmæla að það séu sett sérstu glögu á mynda. Sýnis mér. Óhildu, það er væntanlega ástæðan því að þeir trista sér ekki til þess að
Ekki Landsvirkjun hefur ekki
mótmælt. Nei. þetta er,
það er eitthvað sem flækist fyrir þeim og ég veit ekki af hverju þau eru að fresta þessu og mér fannst það ekki alveg koma skýrt fram.
Einmitt. Þetta er svolítið kannski lýsandi bara fyrir orku umræðuna að það aldrei öll sagan sögði einhvern veginn sko. Þannig að það trubla svolítið allt hérna þessa rökræðu sem þarf að fara fram að einhvern veginn menn segja aldrei alla söguna.
Nei og svo segja menn stundum líka bara vísvitandi eitthvað sem er ekki alveg rétt eins og þegar að hérna, orku skortur verður þess valdandi að alls konar bræðslur þurfa að brenna olíu.
Einmitt.
Þá það af því að þær hafa ekki vilja að kaupa forgangsorku.
Einmitt, já, ég meina það bara, þau vilja bara fá ódýrustu orkuna sem í boði og það hérna skerðanlega orka. Og ef svartolían verður ódýrari þá bara fara þangað. Þannig að þetta bara spurning um peninga.
Já, það ekki hægt að kalla það orkuskort.
Nei, ég segi það, ég samanlega því, það alveg rétt. Það einmitt málið. En hérna, núna eftir þú komst inn í landvend, þá, sko, ég hef heyrt á umræðu núna í nokkur ár að sko, samstarfið, sem sagt, milli náttúruverndarsamtaka og umhverfisráðherra, núverandi, sé svolítið svona erfitt að við dregið úr styrkjum til félagana og samráðsfundir kannski ekki margir sem var kannski, og þessi fundir voru kannski fastari formi hérna áður, sko. Hvernig upplifið þú samskiptin við þá hérna umhverfisráðherra og þessa ríkisstjórn?
Sko, ég þekki ekki hvort að fast samráð hefur verið síðustu árin,
já.
En allavega þá höfum við, ég og formaður landvendar, við höfum óskað eftir að fengi fundi
já.
Með ráðherrum.
Já.
Þannig að við erum múin að hitta Guðlaug Þór á fínum fundi og
já,
þar töluðum við þessa styrki meðal annars.
Þannig hann ekki að forðast ykkur.
Nei, alls ekki. Hann ætlaði að koma á samráðsfundin til okkar.
Alveg rétt, já.
En þá var hann á hérna einhverjum Suðurnesjafundinum.
Mm. En styrkir. En styrkir.
Já, ég rekna fastlega með því að við fáum rekstra styrk.
Já.
Og hann reyndar auglýstur eitthvað setna heldur en venja til. Þannig að við erum bara að svona ganga eftir því núna að það verði sem fyrst.
Já.
Verkefna styrkir, það hefur ekki verið upp á síðkastið, veit ég til.
Styrkir sem voru þá áður.
Til einstakra verkefna
já.
Sem voru áður.
En hvers vegna, hvernig útskýrir hann það að þeir styrkir séu ekki veitir?
Ég bara veit það ekki, kannski hefur ekki verið sótt nógu spennandi verkefni eða kannski hefur atvinnulífið fengið styrkina
já.
Og mér sýnist það nú kannski.
Já, það þurfti að styðja hérna við lyftara kaup hjá útgerðarfélögunum og fleira.
Já, en, þannig að það er einhvern veginn þannig að verkefnastyrkir hafa ekki verið inni upp á síðkastir.
Nei, en svona verkefni eins og grænfáninu og þess að eru þau...
Það var samið það til nokkur ár.
Já, ok, þannig að
er í örugum. Þannig að grænfáninu lifir alveg sérstaklega já, góðu lífi
okay.
Og hérna er verkefni sem að mjög margir líta til og ég en, vona bara að hann eftir að stækka og eflast og það væri mikið lástaða til þess.
Já.
Og ég held að hann gera það.
Já. En svona almennt náttúruverndarhreyfinguna, sko, þið eru nýbúin að halda fjölmörgan samráðsfund sem þið kölluðu, það sem að fjölmörg félagasamtök á sviði náttúruverndar komu saman. Hvað svona kom út úr þeim fundi? Hvaða áherslu að dreði?
Það kom heilmargt út úr þeim fundi
já.
Og hérna það hefur ekki einu sinni nærri allt verið kynnt, en
Nei.
Út úr fundinum kom ályktun, sameiginlega ályktun og hún var nú þótt að grænfáninn væri ekki nefndur í ályktuninni þá snerið þetta mjög mikið að menntun
Já.
Og bara að efla fræðslu og menntun náttúrulæsi og virðing og tilfinningu fyrir náttúrunni gegnum skólakerfið alveg eins og grænfáninn er að gera
Já, einmitt.
Og svo voru nú þannig að það mjög mikið líffræðilegur fjölbreytileiki í náttúruverndarhreyfingu
því
að þar eru svo mörg félög að
já.
Ég ennþá bara að hissa
já.
Að því að, og þetta er eiginlega bara það sem ég var að tala áðan að þú heyrir alltaf miklu minna í svona félögum heldur en einhverjum fjársterkum hagsmunnaðinum þú heyrir oftar í samherja heldur en
já.
Og þú heyrir mjög oft í öllum þeim sem hyggja á einhverja framkvæmdir það tala við þá alveg þvers
já.
Og kruss en
já.
Þú heyrir ekki svo mikið í þeim sem ætla bara að verja náttúruna og
nei, nei.
Þess vegna kom mér mjög mikið á óvart að sjá þarna 30-40 náttúruverndar hreyfingar.
Já, það voru svona mörg félög sem tóku þátt.
Allavega.
Já, einmitt.
Og þetta eru sko bara 5-6 sem starfa á já. Landsvísu.
Já.
Það er ekki lítið.
Nei. En hvaða svona stóru mál sérðu framöndan þá á, á næstu miserum svona hvaða stóru ágreiningsefni stendur náttúruverndarhreyfingin frammi fyrir á næstu miserum?
Ja, ég vona nú bara að það verði ekki ágreiningsefni en við höfum við sjáum mikla ástæði til þess að fylgjast sérstaklega vel með hálendinu núna.
Já, já.
Vegna þess að bara þegar maður sér skipulags drög hinn og þessi að þá sýnist manni vera komin af stað svolítil sókn inn á hálendi að breyta því frá því sem maður hélt að væri kannski einhver svona samhugur um að halda hálendinu svona að það fengi halda upp í sínum náttúrulegu vörnum en það kemur til dæmis ekki stoppbrautir þvers og kruss yfir hálendið. En það vilja núna sveitarfélög á Suðurlandi, 11 sveitarfélög á Suðurlandi hafa sett það inn í sínar tillögur. Stoppbrautir allavegana 5 held ég til dæmis í landmannalaugar og þá nú stutt í að landmannalaugar fara líkjast bara Geysi
einmitt
ef þú getur bara farið á fólksbíl alla leið þangað
Já.
Og bara allan sko alla fjallabaksleið nyrðri
já, já.
Að það yrði svona stoppbraut Þann... sem og Sprengisandur Kjölur Kaldidalur
já, þannig að hálendi verði bara massa túrismi eins og annars staðar landinu.
Já, það lítur þannig út.
Já.
Og það eru afmörkuð í þessu skipulagi bara framkvæmda svæði og Já. Þegar þú komið framkvæmda svæði, þá ertu ekki lengur með ósnorti svæði. Og þegar menn sem eru að virkja ætla ekki inn á ósnortin svæði en þeir geta hæglega farið inn á svæði sem eru röskuð. Jafnvel þóttu vera á hálendinu.
Einmitt.
Finnst mér líklegt ef eitthvað framkvæmdasvæði þá bara erða það
Já, einmitt
og það hafa nú verið líka alls konar hugmyndir uppi jafnvel baðlón við Bárðarbungu og baðlón í landmannalögum
já, já.
Og þetta er, já. Þetta er nýjung sko
Mikil. Já, já, einmitt, einmitt en hérna sko það kom fram þetta frumvarp hálendisþjóðgarð á síðasta kjörtímabili frá umhverfisráðherra Vinstri grænna sem einhvern veginn svona það varð umdeilt og einhvern veginn náttúrulega fór sveitarstjórnarmenn sem að kannski voru háværastir í andstöðu sinni en maður heyrði líka útivista fólki að það var ekki sátt það fannst svona gengjóð langt í ákveðnum í það átt að takmarka já, ég veit ekki hvað var kallað ferðafrelsi eða eitthvað slíkt innan væntanlegs þjóðgarðs Ég segi fyrir mitt leiti, mér varst alltaf langt gengið í því að það var hérna opnað á það það var hægt að reisa virkjanir í miðjum þjóðgarðinum. Sko, mér finnst einhvern veginn svona eins og í kjölfari á þessu frumvarpi og þeirri umræðu og svo að þessum endalókum þar sem að í rauninni það varð ekki af þessum þjóðgarði. Þá finnst mér svolítið svona eins og umræðan hafi svolítið horfið vend hálendisins. Hvernig sérðu fyrir þeir að sé hægt að vekja aftur áhuga almennings á þessu máli?
Ég bara sé að áhugin á þessu máli bara vakna upp af sjálfu sér.
Já.
Bara hjá fólki hingað og þangað landi þá hefur verið haft samband við landvernd og talað þetta við verðum að fá hálendisþjóðgarð.
Já.
Og það alveg eins fólk út á landi þótt að hafi verið í rauninni þá var fólk svolítið platar.
Já.
Í þessum slag, það var svona unnið svolítið í því að hræða fólk með því að þarna ætti að taka eitthvað frá því
Já.
Sem að sko ég kom fór
það mennur eins og skipulagsvaldið og sveitafélagana eða
Já,
hvað?
Bara þegar ég fór einhvern mjög trilltan fund í Bláskógabyggð þar sem voru fjallkóngar og hérna einhverir sveitahöfðingjar og þó nokkuð mikið af pólitíkusum líka
Já. Úr
ýmsum flokkum sem að Og stemningin var svona daldið heikvíslaleg eins og að ráðherrann ætlaði bara að taka hálendið á bakið og draga það bara í bæinn. Þetta var alveg óvenjulega ómálefnaleg umræða
já.
Og eftir þann fund þá kom alveg fólk og sagðist bara skamma sín fyrir umræðinu og þetta væri ekki lýsandi fyrir stemninguna á þessu svæði.
Já.
En það var einhvern veginn búið svona espa upp eitthvað já þessu höfum við nú alltaf ráðið
já.
Og treystiði okkur ekki til þess að passa hálendið.
Einmitt, einmitt. Já, já. En af hverju bökkuðu Vinstri græn þá í þessu máli? Ég meina, það þurfti ekki mikið að ganga á til þess að þingmenn Framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks gæfust upp á þessu máli og hérna og Vinstri græn sátu einhvern veginn uppi með svartan Pétur.
Ég held nú ekki að þau hafi bakkað, það var nú barist fyrir þessu svona en þau hefðu bara aldrei komið þessi gegn
og... Já, þingflokkunir hefðu nú komið þessi gegn, þetta var hlutið af stjórnarsáttmálunum að það ekki að það er þið farið í þessa vegferð.
Já, við þann hluta var bara alls ekki staðið.
Nei, ég segi það, og já, einmitt.
Og það þarf að spurja sjálfstæðisflokk og framsóknarflokk hvers vegna vildu þeir ekki standa við það sem þeir sjálfur hefðu samþykkt í stjórnarsáttmála.
En einhver umræða hlýtur að farið fram hjá ykkur þegar þú var starfandi þarna þá innan Vinstri grænna.
Já, ég veit alveg hvernig og hvar þetta stoppaði og þetta stoppaði út af því að tókst einhvern veginn að æsa upp stemninguna út í sveitafélagunum og æsa sveitastjórnarfólk sem nú að mestu leiti úr tveimur flokkum.
Já, og hverjir voru æsa sveitastjórnarmenn svona upp?
Það voru þeir sem vildu ekki þannig hálendistjórn.
Sem voru hverjir?
Ég held að það hefur bara verið báðir henni ríkistjórnarflokkar.
Já, það ekki? Þannig að þeir báru ábyrgð á þessu. Það var ekki bara þessi óvænt, að þetta hefur verið óvænt anstæða sem kom út úr á sveitastjórnarfólki heldur voru í rauninni samstarfsflokkar Vinstri grænna beilinins að grafa undan. Já, og grafa undan, sko, þessu máli. Þannig að, hvernig, ég hef aldrei skilið það, þú veist, af hverju sættu Vinstri græn sig við það, þessi málalok.
En í hvað gátu þið gert?
Það engin skylda til þess að sitja í samstarfi.
Þeir gátu það ekkert sem þeir gátu gert til þess að koma þessum þjóðgarði í gegn.
Ein
síns liðs.
Nei, þau hefur líka geta sagt
hefur byttu fyrsta samþykkjan augljóslega.
Já, já, en þau hefur þá líka geta sagt hefur byttu erum við að fara hérna einkavæða Íslandsbanka. Við erum ekki að fara að taka þátt í þeirri vegferði ef þið ætlið ekki að standa. Af hverju manni finnst einhvern veginn maður skilur ekki alveg af hverju menn voru ekki harðari í þessum samskiptum getur útskýrta fyrir mér
nei, því ég get bara alls ekki útskýrta fyrir þér og ég get eiginlega heldur ekki útskýrt sko, ég get ekki einu svona sett puttan á hvaðan kom öll þessi andstaða því að á einhverjum tímapunkti þá voru bara allir orðnir brjálaðir
já, þetta var reyndar frumvarpið var nú ekkit já, ég ætla nú ekki að fara mikið út í það en ég segi fyrir mittliti, mér fannst frumvarpið ekki stórkostlegt
orðið mjög óanægt og það var búið að vera mála, miðla kannski var þetta bara of stór hugmynd
já,
í einu
já, það má vel
vera það getur vel verið að það hefði þurft að byrja á þeim þjóðgarðsræfli sem mér finnst vera þessi jökla þjóðgarður að því hann gerir nú ekkit svo mikið gagn
nei
Það eru bara jöklanir, þeir eru ekkert í svo mikli hættu.
Nei, einmitt.
Þannig að ég veit það ekki, en kannski hefði verið betra að byrja smæra, en kannski var þetta líka bara gott, vegna þess að það getur vel verið að fólk bara, að stemningin snúist, annað eins hefur hún gerst.
Já, að fólk... Já, en samt, sko, eins og ég segi, þetta var það vont frumvarp að það var eiginlega engin sem var svona var tilbúin til þess að vera mjög harðu talsmaður þessa frumvarp, í miður, annar en bara ráð þeirra og hann satt svolítið uppi með þetta, það var engin sem að
Já, en það var væntanlega þegar þú segir að það hafði verið vont frumvarp að því þér fannst ekki verið nógu mikil vernd í frumvarpinu
Já, já
Og ég veit ekki hvort þú ert að tala þá bæðum vegi og virkjanir eða bara allan að þá hefur það sjálfsagt verið leiðin sem að átt að bjarga því að hann færi gegn að
já,
gefa
já, já,
eftir
já.
Eitthvað
já, já, en ef hann hefði komið fram með mjög gott frumvarp sem hefði vendað svona, ég segi bara sem svo að þá hefði bara landsvirkjun ekki fengið að fara inn á hálendið það hefði bara verið línan þá hefði náttúrulega kannski verið auðveldar að aflaða þessu máli fylgis í samfélaginu já, að því að
Sveitafélagunum
Já, ég veit
ég ekki viss en þetta bara mjög erfitt sko.
já, ég veit
ég held að þetta sé bara
ég veit, heyrðu, en hérna, sko, tengd þessar umræðu það hérna, landvend átti í mjög miklu samstarfi við mörg útivistafélög hérna, já, hvað ég að segja á árum áður, svona fram að miðjan síðasta áratug og svona vendhálendisins, það voru hérna
en það samstarf er ennþá eitthvað?
Já, en það svona slitnaði svolítið upp úr því út af ágreiningi vonarskarð á sinni tíma.
Já.
þannig að hérna en þú segir sem sagt í nýlegu viðtali við heimildina að þú lítir svo á að náttúruverndin eigi mjög mikla samleið með bændum og útivistarfélögum þetta séu hópar sem þurfa að taka sig saman og passa hálendi Íslands Ég alveg saman að þessu, hvernig sérðu þú svona og mér kannski hefur fundist svolítið hafa vantað upp á þetta samstarf og undanfundum árum hvernig svona sérðu þetta samstarf fyrir þér?
Sko þetta við erum nú bara byrjuð að tala við útivistafélögin að heilmikið
Já.
En það hafa þau náttúrulega verið bara eðlilegir samstarfsaðilar lengi og ég rekna með því að við erum ferðafélag Íslands ætlar að vera með einhverja göngur með okkur og hérna það heilmikið samtal við jeppamennina líka
Já.
Og þótt að það hafi verið deilt vonarskar þá var það náttúrulega bara líka alveg náði það kannski inn í náttúruverndarsamtökin sjálf að einhverju leiti
Deilan.
Þetta einn vegur eða var einn vegur og ég bara trúi því ekki að
Já, hérna, ekki einu svona vegur þetta nei, var sko akstur á snjó
ég ætti ekki að tjá mig því ég hef ekki komið að maður en hins vegar þá ég algjörlega sannfærið það að þetta ekki þess virði að hérna deila það þannig að það komist hálendismálin komist ekkit áfram og ég hef enga trú og því ég hef engan hitt sem að þannig innréttaður að hann vilji bara vera rífast þetta
Nei
Þannig að ég held að það sé bara að þetta bara einhver þetta bara mál sem Já. Að hefur sinn gang og þetta mun ekki trufla neitt
Nei.
Í þessu
Nei.
Og sama vil ég nú segja bændur
Já.
Þeir hafa sett ýmislegt fyrir sig líka en það byggir svona held ég bara á skorti og samtali
Já.
Og það líka, það eru ein samtök í viðbót sem ég vil nefna og þau eru nú stór
Já.
Sem mér finnst landvernd eiga að vinna með og það verkalýðshreyfingin
Já
það, að vegna þess að þarna líka fara hagsmunir saman en Já. Hins vegar af þeim sem vilja þraut nýta náttúruna
Já.
Að þá þeir reyna mjög mikið að sko íta verkalýðshreyfinguna og undan sér og þykist vera að tala fyrir hana
Já Ég, það nú einu svolítið liðin tíð, finnst mér það var meira hérna áður
það var svo mikið áður
þegar hann gilfi og kringum Kárahnjúkavirkjun og þá deilu, þá var þetta mjög mikið
já. Þetta var mjög mikið þá og þetta
var ekki Gilfi Arbjörnsson já, þessi, var ekki, ég að ruglega núna
hann var þar,
hann já, var einn af þeim hann var einn af þessum köllum sem að voru mjög svona virkjana sinnaðir
já, og það hefur alveg verið sko unnið í því svolítið að hérna, tengja saman, sko, verkalýðshreyfinguna við svona stórar framkvæmdir sem að ganga mjög Já. Á náttúruna að þær séu einhvern veginn aðalega fyrir verkalýðshreyfinguna gerðar
Já, einmitt.
Og að landvernd og náttúruverndarsamtök séu alltaf einhvern veginn að tala gegn hagsmunum vinnandi fólks
Já.
Og það svo bara alls ekki
Nei, mér finnst þér samt svona, ég hef einhvern veginn ekki tilfinningu fyrir þetta sé að fólk hlusti á svona umræðu lengur. Mér finnst eins og þetta sé gömul umræða.
Já, en þar af leiðandi einmitt verkalýðshreyfingin náttúrulegur bara samstarfsæðilegi
landvendar.
En ég veit ekki hvort það hefur verið svo mikið formlegt samstarf við hana.
Nei. Já, ég nú fara að koma með reynslu sögur. Við hérna, þegar ég var í formennsku hjá landvend, þá tókum við þátt í 1. maí einu sinni með grænum fánum.
Sagt, já, ég svona,
já, við þú gekkst þar gengum aftast í göngunni og þá var allt vitlaust byrju hvaða árið þetta 2013-14 kannski og Gylfi Arbjörnsson meðal annars mótmælti þessu harðlega að við værum að eyðileggja daginn fyrir þeim 1. maí ári seinna þá fórum við bara í samstarfið hérna stéttafélögin samíki og fleiri félög sem að og settum á oddinn sem sagt baráttunni fyrir almannarétti sem sagt að það væri frjálsför almenningi væri frjálsför landið þannig að þar var bara mjög formlegt samstarf sem að tókst þarna á milli landvendar og stéttarfélagana sko þannig að þetta hefur alveg það er dæmi þetta
Já, og þetta á ekki síður við í dag
Nei, alls ekki sko bara mjög gott en þetta mjög viðkvæmt samt innan náttúruverndarhreyfingarna þessi umræða samstarf við eða segja jeppafólk En sko
jeppa fólk, veiði fólk.
Já, veiði fólk, skotveiði menn. Já, 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 já.
Þetta bara þetta allt saman mjög viðkvæmt. Skógrækta fólk?
Heldur betur, heldur betur.
Þannig að, þess vegna þá kannski bara stóra verkefni, það að kjarna sig og finna það sem sameinar frekar en það sem sundrar.
Já, já.
Og vegna þess að annars ef að hérna öll þessi hreyfing sem náttúruverndar fólk upp til hópa hvert með sínu sniði að minnstakosti náttúru unnendur að lágmarki
Já.
Getum við sagt það
Já.
Að það á bara fleira sameiginlegt heldur það sem sundrar og ef að það bara tekur sig ekki saman og vinnur saman í staðin fyrir að vera hérna vesennast út af svona undir málum þótt þau séu stór og mikilvæg
Já.
Að þá eru þau alltaf minni heldur en heldin
mikið gott að heyra þetta, ég alveg samanlegaður en einhvern veginn tókst nú, eða sem það varð mjög mikill klopningur á hérna tímabili og kannski hann að jafna sig og vonandi tekst ykkur það
ég finn ekki fyrir klopningi og hérna við byrjuðum á því núna við Þorgerður, María, formaður
Já.
Að fara bara og tala við náttúruverndarsamtök út allt við fórum Já. Að fara á fundi
Já.
Skráðum okkur í fleiri samtök
Já.
Hún nú talað svo meira við jeppamennin en ég, en hún þekkir þá
já.
Persónulega marga.
Þannig að það samtal gengur vel.
Já, já, en ég líka talað við jeppamenn.
Já, 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 já.
Og hérna, þótt ég þekki þá ekki og reyndar líka ferðaþjónustunum svolítið.
Já, já,
ég meina. Vegna þess að hún ekkit öll þannig að hún vilji bara rísa hótel á álendinu.
Nei, nei, alls ekki, alls ekki.
Nema síður sé. Af því það eru margir líka sem eru í einhverjum business sem gera sig grein fyrir því hvaða verðmæti við eigum og gætum mist.
Já, 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 já. Ferðaþjónustan var á sínum tíma inn í þessum samstarfsverkefnum um hálendið, hjartalandsins og það, því öllu saman sko.
Já.
Þannig að þetta var mjög breið fylking einhvern veginn sem að síðan bara lognaðast í miður út af sko.
Já.
Kannski bara því að það ekki endalaust þetta stand í ykkur slíku samstarfi sko en þið eru semst að vinna í því að reyna endurvekja þetta
Ég við erum að reyna að safna saman öllu því liði sem til því það bara veitir ekki daði
Nákvæmlega, gott að heyra en ef við svona hérna snúum okkur bara að landvend sem slíkri hérna hvernig stendur landvend núna svona, ef við bæði veltum fyrir okkur svona félagslega og kannski fjárhagslega líka
Landvend stendur bara þokkalega
Já.
Við náttúrulega hérna fjárhagsstaðan allt í lagi en við erum að leigja og við þurfum að flytja í vor
Nú, já, já.
Af því að hérna það að renna út samningurinn
já, 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 ok
og við myndum hugsanlega geta keypt okkur húsnæði en það ekki víst að við gerum það
Nei.
Það líka margt annað sem við þurfum að gera við peningana.
Já, já, akkurat. Hvað eru margir starfsmenn hjá landvind núna?
Sko, 9 eða 10, það fyrir svolítið eftir í hvernig þú reknar. Það eru að hafa orðið svolítið breytingar,
já.
Þannig að hérna formaðurinn vinnur sem verktaki hjá okkur.
Já.
Og svo fór einn starfsmaður að hluta til burt Rannveig
já.
Magnúsdóttir
já.
Og það eftir smá brotafinni
já, 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 starfa
og svo var svolítið um að fólk væri í hlutastarfi en já. Hún eru fáir það, flestir eru Akkurat. Í fullu
já, einmitt.
Þannig að þetta er bara svona þetta verður ekki breyst neitt mikið
nei, og fjöldi félagsmanna hvernig þróast hann?
Hann hefur líka held ég ekki breyst mikið upp á síkastið
nei.
Þetta svona slagar í 6000
já
Og þetta eru mjög góðir félagar, það eru allir sem borga félagsgjöldin og,
já, já,
og margir
já.
Sem borga mánaðarlegan styrk og já. Þannig að þetta er mjög gott að sjá.
Já, og félagir sem
þetta er... Já, þetta eru virkir félagar og þeir lesa það sem kemur frá okkur, það eru auðvelt að halda stóra fundi, fólk bara mætir.
Já.
Og ef við sendum út pósta og upplýsingar þá bara er það allt saman lesið.
Já, 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 gott.
Þannig að mér finnst hérna, mér það virkar eins og það sé mikill áhugi.
Já, akkurat.
En náttúrulega ég, samanburðun sem ég hef er úr stjórnmálunum, það er öðru vísi því að Það fólk kannski að skrá sig svolítið svona út af einhverjum prókjörum og þess að
já, 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 já.
Og kannski skráð á mörgum stöðum, þótt að með ekki.
Og reksturinn, hefur hann verið fyrir ofan og lið upp á síkastíð eða hvað? Eða hvernig hefur það verið? Já, akkurat. Þannig að það bara bjart framöndan.
Já, ég vona það.
Já.
Og hérna, og ég bara rekna með því fastlega það sem ég bjart framöndan.
Já, gott að heyra, gott að heyra. Hérna, ég fór með þér í göngu efri hluta þjórsár. Þú varst með fossagöngur þar. Hvernig hérna, ertu ennþá að því?
Já, já.
Já.
Þetta bara, held ég, að verða ein elsta ganga ferðafélagsins.
Já, þetta já, á vegum ferðafélagsins, alveg rétt, já.
Já, þetta hefur verið það, en já. Svo höfum við líka farið í bara með hópa oft.
Já, akkurat. Og hvernig hérna líkaði þetta? Leð segja fólki þetta svæði?
Mér finnst það bara mjög skemmtlegt og hérna þessum ég ekki hætt.
Já.
Ég get ekki sagt að þetta sé svona, þetta kannski ekki spennandi upplifun fyrir mig lengur því ég hef farið alveg upp í þrisvar sumri.
Já.
Þessa sömu leið.
Já. Veitu hvernig líkur leiðin aftur?
En svo við breytum einu stundum aðeins.
Já, akkurat.
Að við erum núna með tveggja daga, við höfum stundum verið með þriggja daga ferð.
Já.
En svo líka hægt að taka þetta, sko, stærstu fossana bara á einum degi. Ef ég tek aukagöngur þá ég vön að gera það þannig.
Já,
akkurat. En þetta bara svo mikill akstur.
Já.
Og já, ég hefði nú kannski kunnað vel að meta stoppbraut. það hefði verið fljótlegra. Því þetta ekki fært nema sko svona trukkum.
Já, einmitt. Þannig að þetta eru fáfarnar slóðir.
Þetta eru mjög fáfarnar slóðir.
Já.
Og ég bara sé...
Og fallegi fossar.
Og ég sé það bara að fólk kann að meta það að koma á þessar fáförnu slóðir.
Heldur Petur.
Þetta alltaf önnur upplifun heldur en að fara, sko kjölur og sprengisandur eru eiginlega bara fjölfarnar slóðir miðað við þetta.
Já, einmitt.
Þarna einmitt. Er bara engin, þú ferð bara þrjá dag og heitir engan.
Akkurat.
Og það alltaf að verða meira og meira verðmæti í því.
Heldur betur.
Þannig að, en mér varst mjög, við lesum yfirleitt upp úr einum bókaflokki sem að er nú örglega engin hefur lesið, sem er göngur og réttir.
Já.
Og þar segir frá afa mínum sem var svona fjallkóngur og hann fór alltaf inn í Hofsjökul, inn í hjartalandsins að smala og hann var sko fættur 1800 og eitthvað og honum fann svo gott að komast þangað úr ís og þys nútímans, sagði hann miðja síðustu öld. Þannig hann var fætt þetta.
Já. Og það samt engin síma trublan eða neitt þannig á þeim tíma.
Það var ekkert að trublan, það var ekki einu sinni með síma heima hjá sér sveitinni.
Nei, akkurat, það var ekki einu sinni verið komin svo langt.
Nei, og ekki vegir eða
bílar. En tala samt ís og þys.
Já.
já, þannig að við erum ekkert að finna upp á þessari umræði núna.
Nei.
Og 2001. Öldinni að við séum að kikna undan ís og þys nútímars. Eru þau Björg Eva? Ég held að hérna, við bara ljúkum þessu hérna. Bara takk hérna kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur hjá Landvernd bara vel í baráttunni framundan.
Takk fyrir.